зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Дали с големиниот број на ново заболени од COVID-19 може да го помести датумот за избори? Аналитичарите се сомневаат дека е можно тоа да се случи. За помали штети врз економијата, потребни се таргетирани мерки само кон местата кои се жаришта на коронавирусот, велат експертите. Угостителите се жалат дека го живеат најтешкиот период во последните 20-тина години. Предупредуваат на отпуштања и намалување на платите, ако оваа криза се одолжи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Зголемениот број на заболени од COVID-19 не ја предомислува власта да бара набрзо одржување на избори. Политичките аналитичари се поделени по прашањето дали треба да се зборува за избори кога земјава прави чекор назад кон пикот на заболени од COVID-19. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Да се оди на избори или не, прашање е сега. Шекспировата дилема во македонски услови на пандемија се наметнува поради зголемениот број на заболени и починати од COVID-19 од една страна, а од друга страна техничка влада која игра и улогата на собранието во услови кога пратениците се распуштени. Аналитичарите се поделени по ова прашање. По вчерашната најава на лидерот на владачката партија СДСМ Зоран Заев, кој како што рече, датумот за изборите е завршена работа, ќе се одржат на 5 јули. Опозицијата смета дека е лудост идејата за избори во ситуација кога бројката на заболени расте и се очекува втор пик од пандемијата. Во меѓувреме комисијата за заштита од заразни болести размислува за карантини на одредени општини и по рестриктивни мерки, токму поради загрижувачкиот пораст на бројките од 186 нови заболени во последниве 3 дена, но и 14 починати во изминативе 72 часа. Аналитичарот Владимир Божиновски вели дека е изненадувачки што воопшто Заев наместо за загрижувачките бројки на заразени потребни нови мерки за спречување на ширењето на болеста зборува за датум за избори. Дополнително и во неговата партија двајца се потврдени дека се заболени од COVID-19, од големиот дел од раководството па и пратеничките кандидати се во самоизолација, додава тој. Според Божиновски, за избори треба да се зборува во јавноста кога една до две недели поред ќе има помалку од 5% заболени од тестираните.
Ако се, например, имаме избори за 2 или за 3 недели, па и за месец, ние не можеме да очекуваме по-голема излезност од 20 до 25%. Може би тоа ќе биде. Зашто повторно имаме психоза. Она што луѓето почнаа да се опуштаат помалку, се уште нели постоеше оној страх, но луѓето почнаа да се опуштаат. Последнава недела и особено денеска, мислам дека е повторно вратено све назад како на почетокот на април. Да се зборува сега во овој момент за избори, мислам дека е сосема надворот контекст.
Од друга страна пак политичкиот аналитичар Насер Зибери вели дека здравјето на граѓаните е најприоритетна работа во овој период. Но факт е дека земјата се наоѓа во една институционална и уставна криза која бара секако напор да се надмине. Тоа може да се случи само со повторното свикување на собранието или евентуално со нови избори. Но Зибери подсетува дека председателот на собранието одбива по секоја цена да го активира работењето на парламентот и друго излезно решение освен избори не гледа.
Јас мислам дека состојбата со вирусот ќе го диктира и темпото на постигнување на некој договор. Доколку продолжи овој тренд актуелен како денешниот, тешко дека ќе може да се постигне таков консензус и согласност. А доколку се смири ситуацијата, мислам дека 5 јули, тоално 12 би бил датум кој може да ги собере сите политички сили на една точка.
Од денот кога беше евидентиран нулта пациентот, вчерашниот ден е на второ место по број на заразени. На врвот е 15 април кога беа регистрирани 107 лица заболени од COVID-19. Регионот со најголем број ново заболени е Скопје, но состојбата станува алармантна и во Штип. Меѓу ново заболените се подпредседателот на СДСМ Мухамед Закири и актуелната директорка на УЈП Сања Лукаровска.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Рестриктивни мерки треба да се воведуваат во местата кои што се жаришта на коронавирусот, а не во целата држава. Нема потреба од полициски час во Дибар и во Пробиштип, ако вирусот се шири во Сарај, Чаир и во Штип, велат експертите. Затоа колку здравствените мерки се одветствуваат со економските, повеќе од прилогот на Сарјан Стојанчов.
Растот на бројот на заболени од коронавирус повторно ги отвори дилемите дали и какви мерки треба да се спроведат за спречување на ширењето на заразата. Се чини дека Македонија во моментов го доживува вториот пик на епидемијата, откако вчера беа регистрирани 89 нови случаи, а и денеска има висока бројка. Најголем број од новите случаи се во скопските општини Сара и Чаир и во Штип. Кога пред еден месец имаше дури и помалку нови случаи дневно, имаше полициски час кој за продолжените викенди траеше и по 85 часа. По укинувањето на полицискиот час и отворањето на угостителските објекти, бројот на заразени повторно расте, но се наметнува прашањето како правилно да се димензионираат мерки за заштита, за да не се коле вол за шницла. Ако Чаир, Сара и Штип се нови жаришта на болеста, нема потреба за полициски час во Кратово, Пробиштип или во Дебар, велат експертите. Во 8 градови во Македонија, во моментов, нема ниту еден активен случај на коронавирус. Микробиологот професор Никола Пановски вели дека полицискиот час не требаше да биде укинат во општините кои се жаришта за ширењето на болеста. Таму каде што болеста се шири, треба да се заоструваат мерките, а таму каде што нема, да се олабавуваат. Не мора дури ни цели општини да се ставаат под карантин, туку може да бидат населби или делови од населби, вели тој.
Значи, ако има аеродром, го слушаме, е огромна општина. Меѓутоа, ако тоа е во некоја место од аеродром, во некоја на место е групата, како што они тврдат, главната група кај што се шири, жариште или кластер, тоа место треба да се стави на некој начин под контрола. Не може тоа се Дебар да го прави, мислам во Стара и мислам на други места, не може да се направи на што Дебар се правеше, меѓутоа може да се направи некаква контрола.
Во првите 5 месеци од годинава има 9% помали приходи во буџетот, што е буџетска дупка од скоро 130 милиони евра. Дрилон и Сени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека тие уште од почеток барале таргетирани мерки за спречување на коронавирусот.
Со цел да се спаси економијата паралелно да се заштити здравјето на граѓаните, ние као комора уште од ранните фази на пандемијата апелиравме до институциите да активираат специфични мерки за специфични сектори.
Министерот за здравство Венко Филипче рече дека ќе почекаат уште 2-3 дена пред да одлучат дали ќе воведат карантин и полициски час во деловите од земјата каде што има поголем број заболени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако трендот на заразени во земјава е во нагорна линија, угостителските објекти во земјава официјално своите врати за посетителите ги отворија пред неколку дена. Повеќето од нив се уште се трудат да се навикнат на новите протоколи на функционирање, но и муштериите се учат на новите мерки и правила како гости. Ние посетивме неколку такви локали во центарот на градот и евеа приказната оттаму. Поради пандемијата со COVID-19 во сите угостителски објекти кои своите врати ги отворија за гости, сега има протокол кој мора строго да се почитува. Привлегувањето во објектот секој посетител мора да се дезинфицира. Соодветни средства за дезинфекција мора да има на секоја маса, а тука е и задолжителното растојание од 1,5 до 2 метра помеѓу масите. Собственикот Нова Кафоле Дарко Јовчевски вели дека протоколот за работа не е комплициран, но понекогаш е тешко да им објасните на гостите дека не треба да седат повеќе од двајца на една маса.
Повеќето од нас немаме големи, преголеми дворови. Значи, ако сме имале предходно 12 маси, сега стигнавме отприлика на 5 маси и сега сите тие 5 маси може да седат максимум двајца. Со автоматско, значи дека отприлика губиме 80% од гостите и од капацитетот кој што би можел да биде.
Но ова е само почеток на кризата за малите бизниси, раскажува Јовчевски. Загриженоста на повеќето угостители со кои разговаравме во центарот на градот, а која се однесува на економските последици од кризата со корона, ја дели и Јовчевски.
Проблем е, значи, атмосферата, енергијата кај гостите, значи, се осеќа дека си има некоја резерва, не се опуштени, не се дојдени толку да се забавуваат, ке направат, да речеме, муавет, не се пијат повеќе пијалоци кои што се пиеле, туку се седнува на по една пијачка, разговори, тоа е тоа.
Иако гужви нема, на улица Македонија се забележува раздвижаност. Машините за кафе повторно работат, а кујните ги подготвуваат новите менија. Вработените во гостителските објекти се оптимисти дека гостите пак ќе се вратат, иако признаваат дека бројот на посетители е далеку од посакуваниот.
Има вака движење, влегуваат, но мислам дека се уште се плашат да седнат. Тоа што има секој ден ново заболени.
Според мене се почитуваат мерките, се носат маски, се држи тоа потребно расстојание. Секој гост што треба да влезе на секоја врата, буквално ја има за дезинфекција на рацете, треба да се ги дезинфицира рацете и да седне.
Угостителите велат дека 2,5 месеци откако земјата ја зафати епидемијата со коронавирус, сваќаат дека оваа криза допрва ќе ги покаже своите лоши страни. Според нив, со намалениот обем на работа, очекувано е дека ќе мора да се намали и бројот на вработени, но и висината на платите. Неодамнешната студија за ефектите врз приватниот сектор, изработена како дел од проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива, покажува дека на повеќето компании од туризмот и огостителството ќе им требаат најмалку 6 месеци до една година за да се опорават од епидемијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Убаво е чувството да се биде на врвот, но секое наредно искачување е потешко затоа што себе си си задавате повисок врв од предходниот. Вели во разговор за Радио Слободна Европа македонскиот писател Петар Андоновски, добитник на две исклучително значајни книжевни признанија, Европската награда за литература и роман на годината. Со него разговараше Лјупчо Јолевски.
Овие времиња кога луѓето се само бројки на заболени и починати, убавите вести изгледаат до таа мера нереално, што се прашуваме со што јас заслужив да ми се случува нешто убаво. Веста за Европската награда за литература ја доживеав како во свет во кој владее глад да сум уловил риба во замрзнато море. Наградите се како искачување на планина, убаво е чувството да се биде на врвот, но секое наредно искачување е потешко, зашто себе си си задавате повисок врв од предходниот, а никош не можете да знаете дали ќе успеете да се скачите или ќе останете на некој рид и од далеку ќе ги гледате висините. Искушението секогаш има различно лице, тоа постои колку што постои и животот. Дали од искушението ќе излеземе како победници или како губитници, зависи колку сме научиле лекцијата. Од нас зависи дали планетата е во самата зора на нејзиниот живот или во нејзиниот самрак. Премногу себично се однесувавме кон природата, кон животните, кон самите себе. Сега е време тоа да го промениме, утре може ќе нема. Одбивам да живеам во свет во кој владее страв, одбивам да живеам во свет на физичка дистанца, каде нема да можам да ги гушнам луѓето што ги сакам. Одбивам да живеам во свет во кој представи, промоции, музеи ќе гледам онлайн. Одбивам да живеам во свет со затворени граници. Сакам да верувам дека човекот не е себично и арогантно существо, туку одговорно и хумано, и дека ќе излеземе од лавиринтот во кој се наоѓаме сега. Без осамување нема креативност. Писателите често се во самоизолација. Цел април бев дома. Единственото излегување ми беше кога го шетав кучето. Најголемиот дел од времето го поминав во опишување на мојот нов, четврт поред роман, со наслов Неверство, кој треба да излезе во септември во издание на Или Или.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.